Азаттык радиосунун кабарларын одан ары убакыт бедери багдарламасы менен жалгастырабыз. Микрофон алдында Мирөз Сэрсебай. Кадырмандуу тыңдарман, бүгүнкү багдарламада жаңы жыл мерекеси карсаңындагы базардын тыныс тиршилиги тууралуу эңгемелейтин болабыз. Саудагерлер үчүн 2010 жыл кандай окуялар менен эсте калды? Сондай ак алар товар баасы, мерекелик сауда жана дагы башка тагырыптар жайлуу ойлор менен бөлүшүшөт. Дәстүр бойынша көп жылдар бойы шығыс базары қазіргі заманғы ірі сауда, ақша айырбастау, әңгіме дүкен, ақпараттық агенттік және қарапайым ойын-сауық орталықтарының қызметтерін атқарған. Қазіргі заманда бұл функциялар арнайы орындарға жүктелгенімен, шығыста базардың мәні әлі де жоғары. Алматы қаласында бірнеше ірі және көптеген кішігірім базарлар бар. Жаңа жыл мерекесі қарсаңындағы базар өмірімен танысу үшін қаладағы ірі әрі көпшілікке танымал орталық базардың біріне барып саудагерлерді әңгімеге тарттық. Ол береке алдында өзінің әдеттегі көлеміне бірнеше мәрте өсіп, көше бойы созылып кеткен екен. Саудагерлер жаңа жылға сыйлықтар, мерекелік дастарханға арналған азық-түлік, жеміс, жидектер мен сөрелерін толтырып тастаған. Сұрақтарға жауап беруге келіскен алғашқы сұхбаттасымыздың есімі Салтанат. Оның саудагер мамандығын игеріп жүргеніне бір жарым ай ғана уақыт болған екен.
Көбінесе парфюмдар сатамыз. Арабский Эмират парфюмдар сатамыз көбінесе. Ну, французский нелермен подделкалар болады ғой. Сондайлар сатамыз. Дүйсен бүгін базар демалады да. А сол кезде далада жақсы болады сауда. Бұлай күндері әр күн әртүрлі ғой.
Жаңа жыл келе жатыр енді. Саудаңыз дұрысырақ жүріп жатыр ма?
Жаңа жылға қарсы әрине, иә. Өйткені көбісі туысқандарына алғысы келеді, сол алады. Нормально жақсы өтіп жатыр.
Жалпы елдердің талғамы қалай? Қандай таңдайды? Қымбатырақ па?
Егер біреуге сыйлағысы келсе, олар арзан алады. Әрине. А егер өзіне алатын болса, олар қымбатын алады. Жаңа жылға қарсы кішкене қымбаттайды ғой. Бәрібір не дегенмен қымбаттаған кішкене сезінеді. Әрине, 500 теңге сындайларға, әр нәрсені, мысалы, 1000 теңге тұрса, 1.5 болады. 2000 теңге тұрса, 2.5 сындай болады.
Жаңа жыл 31 күнде осы жерде жұмыс істемекшісіз?
Жұмыс күні десек, әрине жұмыс істейміз, не істейміз? А, 1-2 күн демалыс, деді.
Бәсекелестікті қорғау агенттігінің баспасөзге таратқан бағдарламасында Қазақстанның сауда кәсіпорындарының барлығында жаңа жыл мерекесі қарсаңындағы баға өсіміне жол бермеу жөнінде түсініктеме жұмыстары жүргізіледі. Агенттік өткізген азық-түлік бағасының мониторингі жөніндегі отырысының қорытындысы бойынша қазір жергілікті әкімшіліктерге осындай тапсырма берілді делінген болатын. Яғни, жергілікті атқарушы органдарға сауда орталықтарының тауар өндірушілердің басшыларымен және көтерме сауда делдалдарымен кездесіп, мереке алдындағы сауда барысына қатаң мән беріп, жөнсіз қымбатшылыққа жол бермеу жөнінде түсініктеме жүргізу тапсырылған. Алайда Азаттық радиосының сұрақтарына жауап берген саудагерлердің басым бөлігі бағаның мереке қарсаңында көтерілгенін атап өтті. Олардың бірі Болат есімді азамат. Оның жеміс-жидектерді сатумен айналысқанына 5 жыл болған.
Сауда қалай жүріп жатыр?
Ну, Аллаға шүкір, ақырында.
Жаңа жыл қандай жемістерді көбірек алады?
Ананас, апельсин, мандарин. Жоқ, мен қымбаттатпаймын бұған. Сол кәдімгі бұрынғы ценасында. Складта қалай болады, солай осылай сатамыз.
2010 жылды қымбаттады ма жалпы жеміс-жидек?
Иә. Ну, где-то 20% көтерілді ғой. Кейбір нәрселер. Қытай, қырғыз, өзбек. Бір күн істемейміз, демаламыз. 31 күн істейміз.
Жаңа жылды қалай қарсамақшысыз?
Күндіз сауда істейміз, кешкісін үйде өзіміз.
Ұлттық банктің ақпараттары бойынша жыл соңында инфляция 6-8% шегінде сақталады. 2010 жылғы қаңтар-қарашада инфляция 7.1% болса, жылдық инфляция 7.7%-ға тең. Банк өкілінің атап өтуінше, бағалардың өсуі негізінен мониторлық емес факторлармен байланысты болып отыр. Келесі сұхбаттасымыз Ақбота есімді саудагер. Ол 2010 жылы бірталай қиыншылықтарды өткізген айтып, келе жатқан жаңа жылға үміт артып отырғаны туралы баяндады.
жаңа жылға қатысты қалай саудаңыз жақсы жүріп отыр ма?
Саудамыз жүріп жатқан жоқ онша. Өте жай-жай болып жатыр. Бұл орындардың проходимостьна да байланысты ғой. Енді кіріп көріп жатыр жастар. Бірақ көрмей жатқан жоқ, болып жатқан жоқ енді. Енді болама деп отырмыз. Сыйлық қалады, өздері киюге алады. Жастар енді мероприятие деп енді көп енді жаңа жыл болғысы не көп қояр. Корпоратив деп жүгіріп жатыр, таңертеңнен бер келіп жатыр, алып жатыр. Аз-аздап енді қатты емес.
Осы өткен жылы сіз киім-кешек әсіресе мысалы Қырғызстанның шекарасын жапты. Соған қатысты сәл қымбаттады немесе бір өзгеріс болды ма бағасында?
Сәл-сәл өзгеріс болған бұлтырдар. Енді жаңа жыл кезінде де сәл-сәл көтереді. Жолдан, таможнидан неден көтеріледі, бұлай да қатты көтерілмейді. Енді сол жолымызды қосқан кезде сол бұрынғы разницамыздан бір 500 теңге ғана көтердік. Бірақ та мен енді жаңа жыл нелерге мен товарымды көтермеймін. Бұрынғы алған бағалар емес та, неге десеңіз, үнемі постоянно алатын клиенттерім бар.
Жаңа жылда 31-і бір күн істейсіз бе?
Істеймін. 31 күн жарты істейміз. 31 күн өзі кешке жақын өзінің туған күні. Градус үйде дайындалады, дайын үстелде кешке жақын барлығы бірге болады солай. Отбасыммен.
Өткен жыл қандай оқиғамен есте қалды сізде?
2010 жылы, былай не айтсам, қатты есте қалған жоқ. Менде керісінше, ана өзім 5 жыл болғасын кейін барыс бірінші мешінге тисе деп маған тисті кішкене. Нелеу болды онша? Бұрынғымдай не болған жоқ, биылғы жыл күте ауырлау жыл болды мен үшін. Енді Құдай қаласа осы жылы карьерне жағынан барлығынан көтерілем ба деп отырмын мен өзім. Қайғы жағынан да кішкене. Біз енді адам күн адаммын деп халықта ақша болмаса бізде де не болмайды ғой. Халықта ақша көп болса бізде де сауда болады.
Марат есімді тұрмыстық тауарларды сатумен айналысатын азамат сауда әдеттегінен нашар деп атап өтті. Ол бәріне қаржылық дағдарыс кінәлі деп есептейді.
Жақсы жоқ сауда болып жатыр Марат. Кризис қой, қайдақ сауда? Ешкім алмай жатыр. Любой хозтовар, любой, не то что хозтовар, любой продукт, киімдер бәрі де кризис қой.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан жаңа жыл мерекесі қарсаңындағы базардың тыныс тіршілігіне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Бағдарламаның екінші жартысында 2011 жыл қоян жылы туралы толығырақ мәлімет беріледі. Шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықты хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының жаңа жыл мерекесі қарсаңындағы базардың тыныс тіршілігіне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Желтоқсанның 31-і мен қаңтардың біріне қараған түні әлемнің көптеген елдері жаңа жылды қарсы алады. Биыл шығыс күнтізбесі бойынша барыс жылының аяқталып, қоян жылының басталатын мезгілі. Қоян жылы 2011 жылдың ақпан айының 3-нен басталып, 2012 жылдың қаңтар айының 22-сіне дейін созылады. 2011 жылдың ғарыштық элементі металл, түсі ақ. Мамандардың айтуынша, қоян отбасылық жануар. Ол тыныштылықтың, жемістіліктің және ұрпақтың символы. 2011 жыл дарынды өнер адамдарының, зиялы қауымның жылы. Осы жылы туылған адамдар қоршағандардың сеніміне тез кіреді, және олардан жиі ақыл кеңес сұрайды. Нұрболат есімді саудагер киім-кешек сатумен айналысады. Ол жаңа жылды 31 желтоқсан күні тойлауға наразы.
Жаңа жыл не керек бар? Мұсылмандар кеміс пе?
Жоқ, тойламаймын. Иә, наурызы ғана. Керегі не оған? Қазақтарға жаңа жылдың. Біз жаңа жыл наурыз. Ол құрыт шығын ғой, мына жаңа жыл. Салют аласың, басқа мынандай жаңағы елка қыстыратын не керек бар оның бәрі? Құрыт шығын, басқа қалтаға түсетін, одан басқа артық ештеңкесі жоқ. Өзіміздің наурыз мысалы жақсы. Наурызда наурыз көзі ішесің, елдің қарын тояды, бір біріне жақсы тілектер айтады. Сол жақсы емес пе?
Осы күн күн жас 2010 жылдағы қымбаттады ма?
Нан қымбаттап жатыр. Қымбаттады, көтердік е.
Сіздікіле қымбаттады
е? Жоқ, тілегім жоқ. Наурызда айтамыз ғой тілекті.
Қоян ашықтық белгісі. Сондай-ақ ол өте ұялшақ болып келеді. Бірақ ол өзінің ұялшақтығына қарамастан өте қонақжай және ол үйжайлылығы мен әсемдікті қадірлейтін жануар дейді жұлдызшылар. 2011 жылы дүниеге келген балалар өте зерек және жақсылық тілеуші болады екен. Орталық базарда тұрмыстық тауарларды сататын бақыт 2010 жыл тыныш ешбір елеулі оқиғаларсыз өтті дейді. Оның мамандығы құрылысшы, алайда досына көмектесу үшін саудамен де айналысады екен.
Тауар қымбаттатылған жоқ ешқандай. Сол үйінде тұрып алған ешқандай не жоқ. Просто елдин айлыгын бермей атыр. Сол ғой өздеріңіз естіп отырсыздар ғой. Қазір мына бюджет организациясының көбісін өзінің бюджеті жұмыс істейді. Осы февраль ой мартқа дейін айлық күтпеңдер деді. А если хотите увольнять, и всё. Вообще сауда жоқ қой қазір.
Осы жаңа жылда да жұмыс істей десе сіз шығасыздар ма? 31 бір күні?
Постоянно біз өзіміз ғой 31 күнде оны жұмыс болып тұрса біз істей береміз. Келеміз ғой көмектесеміз ғой. Халықтың бәрі жағдайы өзі қиналып бара жатыр. Күннен күнге қиын.
Биылғы жылы Қырғыз шекарасын жауып тастады. Саудаға әсер етті деп білесіз?
Жоқ. Одан тұрған жоқ. Бұл асылы келіп атқан тауардың бәрі Қытайдан келіп жатыр. Россиядан келіп жатыр. Бұл жолы ашық қой. Одан тұрған жоқ. Қырғызстанда не бар? Әкелетіндегі. Ештеңе жоқ Қырғызстанда.
Бақыт жаңа жыл мерекесін негізгі мейрам деп есептемейді. Оны атап өтуге қарсы болмағанымен, ол тек балаларға ғана қуаныш әкеледі деп санайды. Сұхбаттасымыз базардың ішінде сауда жасап тұр. Расында онда сатып алушылар қатары аз көрінді. Сауда орындарының сыртында тек сатушылар ғана тұр. Көпшілік сырттан ақ керектерін тауып, ішке кіруді қажет емес деп тапса керек. Мәулен есімді азамат жаңа жылдық шашаға арналған түрлі әшекей бұйымдары мен от шашуларды сатады. Саудамен айналысқанына 3 жыл болыпты. Әдетте базарға тек жаңа жыл мерекесі жақындағанда ғана шығады екен. Сөз соңында ол Азаттық радиосының тыңдармандарын жаңа жыл мерекесімен құттықтап тілек айтты.
Сауда өте мәз емес, жылдағыдай емес. Жылда жақсы болатын, биыл өте де онша емес. Новогодний болса, жаңа жылға байланысты. Ол мишура, анау-мынау.
Жаңа жылды қалай төлейсіздер?
Күндізгі сауда ғой. Кеше үйге барамыз.
Тауар биыл қымбаттады ма?
Қымбат болды. Енді жылдағы қарағанда биыл қымбат болды. 500 теңге, 300 теңге болса қымбат болды.
Осы 2010 жыл сіздің немен есте қалды?
Үйлендім, кішкентайлы болдым.
Жаңа жылға қатысты халыққа айтатын тілегіңіз бар ма?
Енді еліміз аман, заманымыз тыныш болсын, аспанымыз ашық болып, әрбір отбасына бақыт береке берсін.
Мәулен базарда әріптестері жиналып мерекені атап өту деген дәстүр жоқ дейді. Оның үстіне жаңа жыл отбасылық мейрам деді сұхбаттасымыз. Маржан есімді саудагер Өзбекстаннан келген. Алматы базарында сауда жасағанына бірер жылдың жүзі болыпты. Ол жеміс-жидектер мерекелік дастарханға міндетті түрде қойылатын тауар деп санайды. Сондықтан да бағасын сәл көтергенін жасырмады. Ол қазақстандықтарды келе жатқан мерекемен құттықтады.
Кеткен жаңа жылдары бәріне құт береке келсін, ырысқы несібелі болып келсін, еліміз халқымыз тыныш болсын.
Келесі сұхбаттасымыз Айгүлдің базарда тұрғанына 5 жыл болған екен. Ол 2011 жылы басқа жұмысқа орналасуды тілейді. Себебі базарда тұрақты табыс жоқ деді ол. Айгүл де жаңа жыл қарсаңында тыңдармандарға арнап тілек айтты.
2011 жылы қоян жылмен барлық Қазақстан халқын құттықтаймын. Денсаулықтары зор, отбасыларына аманшылық тілеймін. Қоян жылы бәріне сәттілік, бақыт, қуаныш келсін деп тілеймін.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген жаңа жыл мерекесі қарсаңындағы базардың тыныс тіршілігіне арналған хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Жаңа жыл жаңа табыса келсін.